Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nəfs qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Birliği Azərbaycan Utiyatsan.
Qamyez, Mədatiz, Duhayez və Türkiz kesbənarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq yolacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soysun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğru
iş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Şəhər
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Bu dəfəki verilişimizdə son vaxtlar Azərbaycanda həyata keçirilən iri layihələrin şəffaflığından danışacağıq. Son bir ildə Bakıda 10-a yaxın körpü, yol ötürücüsü, bir neçə yeraltı keçid tikilib. Sentyabrın 10-da isə son ən iri layihənin Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyulub. Son vaxtlar iri layihələrə vəsaitlər şəffaf xərclənirmi? Bu məlumatlar vətəndaşlar üçün əlverişlidirmi? İstənilən adam bu layihələrə nə qədər vəsait ayrıldığını və nə qədərinin hara və necə xərcləndiyini öyrənə bilirmi? Son illərin ən iri layihəsi hesab edilən Heydər Əliyev mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrılıb, bunu həmkarım İlqar Rəsul araşdırıb. Hansı nəticəyə gəlib bu barədə bir qədər sonra? İndi verilişimizin qonaqlarını təqdim edeyim. Qonaqlarımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Vasif bəy, Zöhrab bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun. Çox sağ olun.
Əvvəlcə dediyim kimi həmkarım İlqar Rəsulun reportajını dinləyək. O, bu günlərdə təməli qoyulan və son ən böyük layihə hesab olunan Heydər Əliyev Mərkəzinin tikintisinə nə qədər vəsait ayrıldığını araşdırıb.
Sentyabrın 10-da Bakıda Heydər Əliyev mərkəzinin təməli qoyuldu. Mərkəz Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi paytaxtda ən böyük obyekt ola bilər. Bu binada böyük toplantı, konsert salonu, geniş konferans sərgi salonları, böyük kitabxana, rəsmi mərasimlər üçün salonlar nəzərdə tutulub. Ümumi ərazisi təxminən 9 hektar olacaq Heydər Əliyev mərkəzi ən son texnologiyalarla təsis ediləcək. Mərkəzin layihəsini hətta ötəri nəzərdən keçirdikdə həqiqətən də onun adi obyekt olmayacağı anlaşılır. İlham Əliyevin sözlərinə görə bu dünyada analoqu olmayan öz gözəlliyi, nadirliyi və funksional keyfiyyətləri ilə seçilən bir obyekt olacaq. Heydər Əliyev mərkəzinin memarı, məşhur memar Zaha Hadid, tikintini icra edən isə Türkiyənin Dia Holding şirkətidir. Amma obyektin neçəyə başa gələcəyi, bu pulun haradan alınacağı və ya kimin verəcəyi barədə hələ ki heç bir məlumat yoxdur. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Əli Məsumov deyir ki, parlamentə ayrı-ayrı tikililərə sərf ediləcək vəsait barədə məlumat daxil olmur. Sadəcə ümumi olaraq büdcədə investisiya xərcləri göstərilir. Sonra həmin xərclərin hara sərf ediləcəyi yerlərinin siyahısı verilir.
Qabaq şəxsi bu filarmoniyanın binası ilə bağlı əvvəlki çağırış parlamentdə konkret müzakirə olunurdu, amma bu çağırışda konkret hansısa bir tikinti ilə bağlı müzakirə olunur.
Əli Məsumov deyir ki, hansı obyektlərin tikintisinə nə qədər vəsait tələb olunacağını onu inşa edən tikinti şirkəti daha dəqiq deyə bilər. Türkiyənin Dia Holding şirkəti ilə əlaqə saxlamaq cəhdimiz baş tutmadı. Başqa rəsimlərdən də məbləğlə bağlı dəqiq bir şey öyrənmək mümkün olmadı. İnvestisiyaların sərf edildiyi yerlərin siyahısına həmin obyektin adının daxil olub olmamasını iqtisadçı ekspert Qubat İbadoğlu'ndan soruşdum.
2007-ci il üçün investisiya xərcləri 1.5 milyarddır. Sektorlar üzrə bizdə var, investisiya xərcləri, eyni zamanda nazirliklər üzrə var. Yoxdur, yəni dövlət xətti ilə tikilən bir şey deyil o nədirsə.
Qubad İbadoğlu deyir ki, vəsaitin nə qədər olduğunu heç olmasa təxmini müəyyənləşdirmək üçün təkcə layihə haqqında yox, həm də ona sərf ediləcək materiallar barədə məlumat olmalıdır. Mərkəzə sərf olunacaq vəsait barədə niyə məlumat verilmədiyi də qaranlıq qalan məsələlərdən oldu. Politoloq Rasim Musabəyovla bu barədə danışanda o dedi ki, bu düşünülmüş şəkildə edilir. Əgər rəqəm açıqlansa, cəmaət onu qaçqın qəsəbələrinə və ya başqa yerlərə sərf olunan vəsaitlə müqayisə edə bilər. Bu isə narazılıq yaradar. Əslində isə vəsaitin həcmi açıqlanmalıdır ki, xalq öz pulunun hara sərf olunduğunu bilsin. Onu da deyim ki, bayıldan cığa çəkilməsi nəzərdə tutulan körpünün 2 milyard manata başa gələcəyi xəbəri artıq cəmiyyətdə müəyyən söz söhbətə səbəb olub. Bəzi mütəxəssislər də indiki vaxtda körpü tikintisinə bu qədər vəsaitin sərf olunmasını məqsədə uyğun saymır. Məlumat üçün deyim ki, memar Zaha Hadid 2012-ci il London Olimpiadası üçün tikilən su yarışları mərkəzinin layihəsini hazırlayıb. Bu Heydər Əliyev mərkəzi ilə müqayisədə kiçik obyektdir. Britaniyanın Guardian qəzetinin yazdığına görə, su yarışları mərkəzi layihəsinin gerçəkləşdirilməsi üçün 230 milyon dollardan artıq vəsait tələb olunur.
Bu İlqar Rəsulun reportajı idi.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı paytaxt Bakıda adamlarla da söhbətləşmişik. Onların bu barədə nəyə bildiklərini, nəyə bilmədiklərini də eşidəcəksiniz. Amma indi yox, birazdan sonra. Vasifə, əvvəlcə sualım sizədir. Bax, sizdə məlumat varmı ki, bax, korrupsiya qarşı mübarizə fondu olaraq sizin məlumatlarınız varmı? Nə qədər vəsait ayrılıb? Ümumiyyətlə, bu vəsaitin necə xərclənməsi, hardan ayrılması ilə bağlı məlumatlarınız varmı?
Bilirsiniz, adətən bu cür tikintilər və yaxud abadlıq işlərinə ayrılan pullar ən əvvəl deyilir, biz alışmışıq buna ki, məsələn, Bakıda körpülərin tikilməsi ilə bağlı hər hansı bir məbləğin ayrılması söylənilir. Lakin sonradan o məbləğin necə xərclənməsi barədə heç bir məlumat verilmir. Bu artıq biz buna alışmışıq. Lakin hər bir insan, hər bir vətəndaş, onlar həm də vergi ödəyicisidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, büdcə onların verdiyi vergidən, ödədiyi vergidən formalaşır. Hər bir şəxs, vətəndaş bilməlidir ki, o verdiyi, ödədiyi vergiyə görə dövlət büdcəsindən xərclənən pullar hara xərclənir? Çünki bu onların bir vətəndaş kimi hüquqlarıdır və həm də bunu Azərbaycanın son dövründə qəbul edilmiş korrupsiyaya qarşı milli strategiyası da tələb edir.
Vasif Əli, növbəti sualım bu korrupsiyaya qarşı qəbul edilən şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı bu milli strategiya ilə bağlıdır. Bu 2007-11-ci illər hatırlayan, yəni milli strategiya ilə bağlı. Həmin strategiyada az qala hər bənddə şəffaflıq əməl olunması vurğulanır. Sizcə iri layihələrdə bu deyilənlərə, yazılanlara əməl olunur mu?
Bu olsaydı, yəni şəffaflığa bu vaxta qədər əməl olunsaydı, Azərbaycanda korrupsiyanın bugünkü səviyyədə də olmazdı və həm də ki, dövlət səviyyəsində bu bir sənəd şəklində qəbul edilməzdi. Yəni buna ehtiyac var. Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin ümumən səmərə verməsi üçün dövlət orqanlarının və ictimaiyyət qarşısında şəffaflığı ən önəmli sayılır. Yəni bütün dünyada korrupsiyanın səviyyəsinin aşağı olduğu ölkələrdə dövlət öz fəaliyyəti barədə hesabat verir. Kütləvi informasiya vasitələrinə, işte ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə və bu adi bir hal alır və o da korrupsiyanın azalması üçün, korrupsiyanın olmaması üçün həmin ölkədə ən əsas o səmərə verən vasitələrdən biridir.
Zəhrə bəy, növbəti sualım sizədir. Ümumiyyətlə bax bu kimi iri layihələr həyata keçirilir. Misal üçün, bax elə mən söhbətimizin əvvəlində dedim, yəni indiyə qədər körpülər tikilib, indi də tikilməkdədir, yəni və hesab edirlər ki, son sentyabrın 10-da təməli qoyulan Heydər Əliyev adına mərkəz də son illərin ən iri layihəsidir. Bunlarla bağlı nə qədər vəsait ayrılıb, nə qədər hara xərclənəcək, necədir? Bunlarla bağlı məlumatlar tikintinin, yəni o layihəsini göstərən sənədlərin içərisində olmalıdır, yoxsa necə, yəni əslində necə olmalıdır?
Əslində deməli, büdcədən maliyyələşdirilən və neft vəsaitləri hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihə, ümumiyyətlə dövlət hesabına maliyyələşdirilən hər bir layihənin bir texniki iqtisadi əsaslandırılması olmalıdır. Təbii ki, bizə elə gələ bilər ki, texniki iqtisadi əsaslandırma sənədi yalnız kommersiya tipli layihələrə aiddir, amma istənilən layihəyə şamil olunur. Yəni, əvvəlcədən bilinməlidir ki, bu layihəyə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Təbii ki, bu tikinti layihələşdirmə işləri aparılarkən paralel olaraq texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri də hər bir layihənin hazırlanmalıdır. Güman eləyirəm ki, təməli yeni qoyulmuş mərkəzin də belə bir sənədi var və ya təxmini məlumdur ki, bu mərkəzin inşasına nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq bu açıqlanmır, mən elə gəlir ki, bunun bir neçə səbəbi var. Adətən texniki iqtisadi əsaslandırma sənədləri hazırlanarkən bir məbləğ alınır və sonraki mərhələlərdə bu smetadan artıq vəsaitlər xərclənir layihələrin icrasına. Yəni, yaxşı hökumət onun hamısını əvvəlcədən planlaşdırmağı bacarmalıdır. Ancaq bizdə bu alınmır, elə digər layihələrdə də, körpülərdə, yollarda smeta rəqəmləri bir şey deyir, sonradan faktiki xərclənən rəqəmlər başqa bir şey deyir.
Zürə bəy, siz Bakıda tikilən körpülərdir, sonra ümumiyyətlə o digər iri layihələrlə bağlı, yəni deyəsən monitorinqlər aparmısınız?
Bəli, biz tədqiqat aparırıq.
Bax, hansı nəticələrə gəlmişsiniz? Niyə misal üçün bax körpülər tender keçirilmədən tikilir? Sonra yəni siz bola cavab verməzdən əvvəl mən onu qeyd edeyim ki, ötən verilişlərimizin birində mən bu məsələ ilə bağlı Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat katibinə müraciət elədim ki, niyə görə misal üçün Bakıda tikilən körpülər tender elan olunmadan tikilir? Yəni, mən elə olduğu kimi onun cavabını deyim ki, Namiq Həsənov bildirdi ki, bu prosedurlar, tenderin elan olunması, tenderdə kiminsə qalib gəlməsini gözləmək xeyli vaxt apardığından tender elan olunmadan yolların, körpülərin və keçidlərin tikintisinə başlayırlar ki, iş gecikməsin. Yəni, bu tıxacılar tez aradan qaldırılsın. Bu nə qədər yol veriləndi?
Belə deyək də, hansısa bir səbəb, hansısa arzu, hansısa məqsəd qanunvericiliyin pozulmasına şərait yaratmamalıdır. Azərbaycanın dövlət satın almaları haqqında qanunvericiliyi var və o qanunun tətbiqinlə bağlı prezident fərmanı var. Həmin fərmana görə indiki bizim yeni 50 min manat məbləğində olan, ondan yuxarı olan hər bir dövlət satın alması tender əsasında həyata keçirilməlidir. Bunun bir dənə adı var. Qanun pozulub. Yəni bu körpülərdə də, yeraltı keçidlərdə də, başqa layihələrdə də bu qanunun pozulması davam edir. Eyni zamanda biz hələ bilmirik, bax bu Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Onun üçün tender keçirilib yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, keçirilməyib. Çünki tender keçilsəydi, biz indiyənə kimi bu barədə məlumat alardı. Sadəcə olaraq biz bir gün eşitdik ki, belə bir mərkəzin təməli qoyulur. Düzdür, onu da qeyd edeyim ki, mərkəzin tikintisi 2007-ci ilin dövlət investisiya proqramına daxil edilib.
Nə qədər vəsait ayrılıb?
2007-ci ildə mərkəzin tikintisi üçün dövlət büdcəsi çərçivəsində 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Və təbii ki, bu hələ ilkin məbləğdir. Çox güman ki, o tikintinin davam etdiyi 2008, 2009, 2000 növbəti illərdə də vəsaitlər ayrılacaq. Ancaq bu layihənin ümumi məbləğinin nə qədər olduğu təbii ki, ictimaiyyətə də məlum deyil, bizə də məlum deyil.
Zöhrə abi, bir sualım da var idi, yəni bu körpülərlə də bağlı sizin araşdırmalarınız olub. Körpülərə ümumilikdə nə qədər vəsait əvvəl ayrılmışdı, sonradan nə qədər oldu?
Körpülərə deməli, əvvəlcə 100 milyon manat vəsait nəzərdə tutulurdu.
Bütün körpülərdən gedir də söhbət.
Bəli, bu deməli körpülərin 100 milyon manat nəzərdə tutulurdu, ancaq elə bir ki, sonradan biz gördük ki, ayrı-ayrı layihələr daha çox vəsait apardı. İndi bu dəqiqə söyləmək çətindir ki, nə qədər vəsait sərf olunacaq. Ancaq elə bil ki, 1-2 aydan sonra, bu layihələr tamamlandıqdan sonra məlum olacaq ki, nə qədər vəsait sərf olundu. Ancaq hər bir layihə üzrə təxminən 2 dəfəyə yaxın qiymətlər bahalaşıb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soysun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işinə məşğul olmalı.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət, həm seçkilərlə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin, efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Vasif bəy, növbəti sualım sizədir. Bax, bu vəsaitlər ayrılır. Təxmin də olsa, indi Zöhrəb bəy səsləndirdi, ümumiyyətlə, haradasa araşdırıb, nəyəsə bəlkə əldə eləmək olur ki, nə qədər vəsait ayrılıb. Amma necə isə bilirsiniz, ümumiyyətlə, ayrılan vəsaitlər özü nə dərəcədə şəffaf xərclənir, nə qədər yəni bu vəsaitlər ayrıldığı qədərdə ilə o tikintiyə, körpüyə xərclənir?
Yeri gəlmişəm, tenderlərin keçirilməsi, korrupsiyanın yaranması üçün ən birinci mərhələdir. Yəni bu milli strategiyada vurğulanıb xüsusi olaraq ki, dövlət satın almalarında şəffaflığın gücləndirilməsi bu xüsusi olaraq vurğulanıb. Deməli, iqtisadi və sosial sahədə maliyyə nəzarətinin gücləndirilməsi və bunlar strategiyada öz əksini tapıb. Onların xərclənməsi isə deməli, ictimaiyyət qarşısında açıqlanmalıdır. Yəni strategiyaya gəlin müraciət etsək görərik ki, orada dövlət orqanlarının fəaliyyəti barədə hesabatların verilməsi və onların büdcə xərcləri barədə hesabatların verilməsi xüsusi vurğulanıb. Bayaq dediyim kimi, hər bir vətəndaş, hər bir vergi ödəyicisinə bu barədə məlumat verməlidirlər.
Vasif bəy, son vaxtlar iri parklar da tikilir. Misal üçün, bax, elə bunları da mən istəyərdim mühakimə edək. Yəni, bunlara ayrılan vəsaitlər necədir, nə qədər şəffafdır?
Bilirsiniz, son bir neçə müddət ərzində dövlət başçısı regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, dövlət proqramı ilə bağlı regionlara səfər edərkən, orada bir fikir vurğulanmışdı onun çıxışlarının birində ki, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsinə ictimai nəzarət yaradılmalıdır.
Var mı o nəzarət?
Gəlin görək bu ictimai nəzarəti, mən deyərdim ki, bəli, ictimaiyyət buna israrlıdı, bu nəzarəti yaratmağa. Vətəndaş cəmiyyəti, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri birgə bu ictimai nəzarəti yaratmaq mümkündür. Gəlin görək burada dövlət məmurları bu işdə səmimidirlərmi? Yəni onlar o nəzarətin yaradılmasına şərait yaratmalıdırlar axı. Axı bu strategiyada vurğulandığı kimi onlar öz fəaliyyətləri barədə hesabat verməlidirlər. Strategiyada xüsusi bir bölmə var, informasiya azadlığının təmin edilməsi. Orada göstərilir ki, əldə edilməsi qanunla məhdudlaşdırılan informasiyalardan istisna olmaqla dövlət orqanları öz fəaliyyətləri barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmalıdırlar. Şəxslərin, kütləvi informasiya vasitələrinin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının onların fəaliyyəti barədə informasiyası olmalıdır. Bu onların hüququdur, yəni o informasiyanı vermək, amma vətəndaş cəmiyyəti də o nəzarəti yaratmalıdır. O yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayırlar. Əgər burada dövlət qulluqçuları səmimi olmayacaqsa, o nəzarəti yaratmaq mümkün olmayacaq.
Sizcə bəlkə vətəndaşlar istəmirlər çox şeyləri öyrənmək?
Vətəndaşlar korrupsiyaya qarşı mübarizədə laqeydliyi biz hamımız bilirik. Yəni ictimaiyyətin buna qarşı laqeydliyi var. Çünki onlar öz problemlərini həll etmək üçün özlərini çətinliyə salmaq istəmirlər. Bəli, bu da var. Bizim apardığımız araşdırmalara görə vətəndaşların əksəriyyəti rüşvətlə öz problemini həll etməyə daha çox
vətəndaşlar sadəcə olaraq elə bil o mühitə
alışıb artıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişimizdə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaf xərclənib xərcləməməsindən danışırıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsumov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Mən bir şey qeyd edim ki, yəni bu, şəffaflığın təmin olunması bu sadəcə vətəndaşların təşəbbüsünlə, ictimai təşkilatların təşəbbüsünlə ola bilməz. Yəni bu məsələlər hamısı qanunvericilikdə öz əksini tapmalıdır. Azərbaycanın bu günləri bax bu iri layihələr hamısı körpülərdir, nə bilim yollardır, Heydər Əliyev adına mərkəz
parklardır.
Bəli, parklar. Bunlar hamısı dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına həyata keçirilir. Ancaq biz bu günləri büdcəni büdcə qanunvericiliyinə nəzər yetirsək biz görərik ki, orada büdcə vəsaitlərinin istifadə sahəsində şəffaflığın təmin olunması, monitorinqin qiymətləndirmənin aparılmasından bağlı heç bir müddəa yoxdur. Yəni, bu günləri Azərbaycanın əslində hər şey ondan başlamalıdır ki, yeni büdcə məcəlləsi qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda artıq bu il 2 milyarda çatdı dövlət investisiyalarının həcminin gələn il daha da artması gözlənilir. Və bu dövlət investisiyalarının da planlaşdırılması və həyata keçirilməsinin qanunvericilik bazası hazırlanmalıdır. Yəni, əvvəlcə qanunvericilikdə bu məsələlər təsbit olur. Düzdür, bəzi məsələlər qeyd olunur qanunvericilikdə. Məsələn, əgər qanunvericilik icra olunsaydı, biz bu günləri Heydər Əliyev adına mərkəzin nə qədər maliyyə vəsaiti sərf olunacağını biz bilərdik. Bunu izah edeyim fikrimi. Deməli, 3 illik deməli büdcə planlaşdırılması aparılmalıdır. Orta müddətə büdcə planlaşdırılması, o cümlədən dövlət investisiya proqramlarının orta müddətə planlaşdırılması aparılmalıdır. Həmin planlar, təbii ki, bu planlaşdırma o mühüm layihələrlə bir yerdə aparılmalıdır. Əgər bu planlaşdırma aparılsaydı və biz də bilərdik ki, tutaq ki, bu cür bir neçə il davam edən layihələrə üst-üstə nə qədər vəsait sərf olunacaq. Bizdə bax, problem yalnız, belə deyək də, o vətəndaşların təşəbbüskar olmaması, nə bilim, QHT-lərin zəifliyi və yaxud da məmurların, belə deyək də, öz başınalığı da deyil. Bu sahədə ən böyük problem qanunvericiliyin problemidir. Təbii ki, ikinci bir məsələ də bu siyasi iradə məsələsi. Əgər ortada bir siyasi iradə olsa, bütün bu problemlər elə korrupsiya qarşı mübarizədə də. Tutaq ki, strategiyada qəbul olunur, hətta bir imitasiya da var, müəyyən nazirliklərdə hətta korrupsiya qarşı müəyyən tədbirlər də həyata keçirilir. Ancaq səmimi o milli iradə olmadığından bunlar hamısı növbətçi xarakter daşıyır.
Zöhrə bəy, bir sualım var idi. Bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlər, yəni indi bir qədər əvvəl mən Vasif bəydən də soruşdum. Siz də yəni dediniz təxminən nə qədər vəsait ayrıldığı məlumdur, müəyyənləşdirmək olur. Körpülərlə də bağlı, yəni hardasa təxminən dekabr ayında deyirsiniz bu məsələləri aydın demək olar. Bu ayrılan vəsaitlərin xərclənməsi necə? Sırf ayrılan vəsaitlər hamısı tam xərclənirmi bu layihələrə?
Bilirsiniz, indi prosedur necədir? İcraçı şirkət var, icraçı şirkət müəyyən olunur və yəni tender keçirilmədiyindən sadəcə olaraq müəyyən olunur icraçı şirkət və biz burada artıq müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ bu körpünün tikintisi üçün azdır, yoxsa çoxdur. Çünki tender olanda bir neçə iddiaçı olur və iddiaçılar daha aşağı, yəni real qiymətə yaxın bir qiymət ortaya qoyurlar və bunun nəticəsində tenderin qalib olurlar. Hazırda bax, bu tender olmadığından biz onu müəyyənləşdirə bilmirik ki, bu məbləğ ora çoxdur yoxsa azdır. İkinci bir tərəfdən, yəni burada hökumətin özünün marağı olmalıdır ki, bu vəsait səmərəli istifadə olsun və təyinatı üzrə istifadə olsun, dövləti aldatmasın. Ancaq biz burada hökumətin belə bir marağını görmürük. Əksinə, tutaq ki, əvvəlcədən müəyyən olunur, tutaq ki, 10 milyon, sonra hökumət belə uf demədən 10 milyonun da üstünə 10 milyon qoyub həmin şirkətə verir ki, sən bu işi gör. Yəni, burada təbii ki, bunun altında korrupsiya yox. Yəni, bunun başqa adı yoxdur. Bugünləri tutaq ki, biz deyə bilərik, nə bilim, əyinti, nə bilim, nə. Bunun altında korrupsiya yatır. Əgər hökumətin bu vəsaitlərin təyinatı üzrə, sərf olunması üzrə marağını biz görmürüksə, burada yalnız və yalnız iri çinli məmurlardan gedir. Burada onların korrupsiya maraqlarından.
Vasif bəy, sizin nəsə desin əlavənizdə?
Burada deməli, hər bir Azərbaycanda sahibkarlıqla məşğul olmaq üçün, hər hansı bir tenderi udmaq üçün o şəxsin və yaxud da qurumun arxasında bir məmur durmalıdır. Bu heç kimə sir deyil, hamıya bəllidir. Onun bir sahibi dırnaq arası desə olmalıdır ki, o tenderdə qalib gəlsin, o vəsait ona verilsin.
Təbii.
Və ona görə də onun xərclənməsi də şübhəli qalır.
Verilişimiz yəni sona yaxınlaşır. Vətəndaşlarla soru keçirmişəm mən. Mən vətəndaşlardan soruşmuşam ki, bax, bu iri layihələrə ayrılan vəsaitlərlə bağlı məlumatınız varmı? Nə eşidirsiniz, nə bilirsiniz? Ümumiyyətlə cəhd eləmişsinizmi ki, bax, bu vəsaitlər hardan götürülür, necə tikilir, hara xərclənir, nə qədər xərclənir? Mən istəyirdim ona qulaq asaq və sonra yəni hər birinizin ayrılıqda qısa bu vətəndaşların dediyinə münasibətiniz olar.
Şəhərdə körpülər tikirlər. Sonra bax, bu ayın 10-unda Səttarxan zavodunun yerində bir Heydər Əliyev adına mərkəzin təməli qoyuldu. Ümumiyyətlə bilirsinizmi ki, bax, bu işlərə nə qədər vəsait ayrılır, hara xərclənir, nə qədər, necə xərclənir? Məlumatınız var mı ümumiyyətlə? Nə eşidirsiniz bu barədə?
Yox, vəsaiti bilmirəm. Biz elə şeylə xəbərdar deyirik.
Yox, məlumatım yox. Onda körpülərin tikilməyi yaxşıdır da, divjenələr kəsilir.
Yox, əlbəttə yaxşıdır, yox, biz demirik pisdir. Yəni nə qədər vəsait ayrılıb, bunları bilirsinizmi?
Yox, bilmirəm. O deyə bilərəm ki, çoxlu pullar ayrılıb, neft pullarıdır. Yuxarıda oturanlar özləri hər şey həll eləyir də, bu kasıb küsumun burada nə cəhd eləmək.
Siz nə deyə bilərsiniz? Bax, bu körpülər tikilir, sonra bu mərkəz təməli qoyuldu bu yaxınlarda, Heydər Əliyev adına mərkəz. Bunlara nə qədər vəsait ayrılır, hardan ayrılır, bilirsinizmi?
Vallahi hardan bilirəm. Biz necə bilə bilərik? O işdə döyürük axı biz bilək ki, nə qədər pul ayırır. Fəhli adamlarıq biz, elə işə girişmirik.
Mən haradan bilirəm?
Düzgün edirlər, bizim üçün tikirlər. Ancaq ki, o ki, qaldı ki, düzgün xərclənib xərclənməməsinə, onu dövlət orqanları bilər, biz bilmək, biz fəhli babaları, biz savadsız adamları.
Sizcə necə xərclənir o pullar? Ayrılan pullar şəffaf xərclənirmi, təmiz xərclənirmi?
Onu mən deyə bilmərəm. O, axırda bilirlər. Tikilib qutarandan sonra bilirlər.
Məhkəmədə bilirlər o.
Necə yəni məhkəmədə bilirlər?
İndi də axırı olacaq da bunun da.
Bakı adı vətəndaşlara bunu deyirlər. Biz əndən bilək ona nə qədər vəsait ayrılır. Onu hökumət nümayəndələrə bilər də, biz əndən bilək. İndi bilməlidir, bizə heç kim kurs qoymur ki, bu nə qədər pul getdi bura, nə qədər ora getdi.
Deməlidirlər mi sizcə?
Mən elə bilirəm ki, xalq da, xalq bilsə pis olmazdı. Nə var burada benim? Gizlənməli bir şey yoxdur ki, yağın ki pul xərclənim də oraya.
Amma siz bilmirsiniz də, siz də bir xalqın nümayəndəsiniz.
Əlbəttə mən bilmirəm.
Bu informasiya yoxdur, yoxsa cəhd eləmişsiniz, öyrənə bilməmişsiniz, deməyiblər sizə?
Yox, cəhd eləməmişik, nəyimizə lazım? O bizə kasatsa dövürsə, bizim nəyimizə lazım?
Vasif bəy, bu sorğunu dinlədiniz. Nə hiss elədiniz? Yəni, məsələ sorğu münasibətiniz necədir?
Sorğunun cavabları bir daha ictimai rəyin. O fikri də bu, ictimai rəy heç vaxt yalan demir, aldatmır. Bütün fikirlərdə onun xərclənməsinə şübhə var.
Zöhrə bəy, sizin fikriniz necədir? Bu, həm söhbətlərimin əksəri deyir ki, bu bizlik deyil, biz bunu hardan bilək və s. Doğrudan mı bu söhbətləşdiyim adamların adamlarlıq deyil?
Bilirsiniz, əslində büdcə rəqəmləri bu geniş kütlələr üçün o qədər də cəlb edici, maraqlı məlumatlar deyil. Sadəcə olaraq, hökumətin vəzifəsi hər bir məlumatı açıqlamaq. Yəni, əgər bu günləri vaxtilə neçə min insanın işlədiyi bir dənə zavodun həyətində bir neçə yüz nəfərin işləyəcəyi bir mərkəz dikilirsə, heç olmasa bunun ümumi layihə rəqəmlərini açıqlamaq hökumətin borcudur. Biz bu günləri tutaq ki, ekspert olaraq sizin verilişə gəlmişik və biz özümüz bu məlumatlardan xəbərsizik. Təbii ki, insanlar belə halda insanların da məlumatı olmayacaq məsələ ilə bağlı. Təbii ki, xırda büdcə rəqəmləri insanlar üçün maraqsız olsa da, ancaq bu iri layihələrlə bağlı insanların məlumatı olmalıdır. Vətəndaşlar bilməlidir ki, onun hər qəpiyi hara xərclənir.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə iri layihələrə ayrılan vəsaitlərin şəffaflığından danışdıq. Verilişimizin qonaqları Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümov və Azad İqtisadiyyat Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yolların kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Katolik Pilişi Azərbaycan Utiyatsan.
Qamiyyəs, Mətatis, Duhayəs, Türkiyəs, Kesbənərsən.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft pulları Azərbaycanın gələcək rifahında hansı rolu oynaya bilər? Proqnozlar və reallıqlar. Bu mövzuda söhbət etmək üçün Bakı büromuza iki qonaq dəvət eləmişik. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri və İqtisad İnstitutunun müəllimi Məhəmməd Talıblı. İkinci qonağımız isə Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fasil Qəzənfəroğludur. Birinci sual budur ki, əksər neft ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, heç də hər yerdə təbii sərvətlər iqtisadi inkişafa, güclü sosial təminata, firavan həyata yol açmır, təminat vermir. Bəzən təbii sərvətlər baxımından ən varlı ölkələrin əhalisinin əksəriyyəti yoxsulluq həddində yaşayır. Məhəmməd bəy, Fazil bəy, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Neft Azərbaycanın bir lənət timsalı olacaq, yoxsa inkişaf üçün stimul? Məhəmməd bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan son illərdə yüksək neft gəlirləri və ölkəni gözləyən böyük neft pulları neft pulları ilə daha məsuliyyətli davranmağa və hökumətin bu sahədə siyasətini bir daha ictimai müzakirəyə çıxarmaqla həll olunmasını zərur edir. O baxımdan Azərbaycanın nə qədər ki, böyük neft pullarının daxil olma ərəfəsində yaşayır, bu neft pulların hansı istiqamətlərə sərf olunması, ölkənin neft pullarının transformasiya olunduğu neft fonduna, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və büdcədə maliyyə nəzarətinin idarə olunmasına bağlı xərclər üzərində ictimai nəzarət imkanları təkmilləşdirilməlidir. Çünki bu vəsaitlərin özü ictimai vəsait olduğuna görə, xalqa məxsus olduğuna görə gəldi-gedər hökumətlər bu vəsaitlər üzərində uzun müddətli sərəncam vermək hüququna malik ola bilməzdir. O baxımdan təbii ki, bu məsələdə ictimai müzakirə çıxarılması təqdirə layiq qaldır.
Fasil bəy, buyurun. Sizcə bu gəlirlər Azərbaycan üçün lənət olacaq, yoxsa Azərbaycanın firavan həyatına təminat verəcək? Necə hesab edirsiniz?
Azərbaycan modeli ortaya çıxmaqdadır. Korrupsiyanın, neft gəlirlərinin dağıdılmasının və başqa Azərbaycan cəmiyyəti üçün, gələcəyi üçün vacib olan sektorların sıradan çıxarılmasının bir Azərbaycan nümunəsi dünyaya tanıdılmaqdadır. Mən hesab edirəm ki, bu da birinci növbədə şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Yəni, nə büdcə üzərində, nə dövlət neft fondunun fəaliyyəti üzərində, nə də bu gəlirlərin xərclənməsi üzərində ictimai nəzarət yoxdur. Gəlirlər bir tərəfli qaydada icra orqanının müəyyən elədiyi prioritet istiqamətlərə yönəldilir və dövlət məsələn hesab eləyir ki, tutaq ki, körpü salmaq, yol çəkmək və hər bir körpüdən, hər bir yoldan kifayət qədər küllü miqdarda vəsaiti qeyri-qanuni formada mənimsəyərək başqa şəxsi istiqamətlərdə xərcləmək bugünün ən reallığı kimi qəbul olunmalıdır. Amma neft gəlirləri artıq Azərbaycan üçün ciddi bir problemə çevrilməyə artıq başlayıbdır. İndi bunun lənət ya hansısa bir təqdirlə qarşılanacağını mənim söyləməyim doğru olmaz. Mən sadəcə fakt üzərində danışıram ki, düzgün istiqamətə xərclənmədi. Bəlkə də hökumət əsaslandıra bilər ki, plan sahələr, tutaq ki, körpü salınması yaxud da yollara bu qədər vəsaitin xərclənməsi, həm də keyfiyyətsiz formada bu işlərin icra olunması indiki vəziyyətdə daha faydalıdır. Mən düşünürəm ki, məsələn, bunu təhsil üzərinə yönəlməsi faydalıdır. İrlandiya nümunəsi bunu göstərdi. 10 illik bir təhsil islahatı nəticəsində bugün İrlandiya 200 milyard dollardan artıq öz ölkəsinə investisiya investisiya cəlb elədi. Heç bir xam malı olmadan və Avropanın geridə qalmış bir ölkələrindən birindən çevrildi aparıcı, demək, investisiya qoyuluşun səviyyəsinə görə ən irəlidə olan ölkələrdən birinə çevrildi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycana nə investisiya qoyuluşu, nə başqa cəlb edici fəaliyyətin görünməsini biz müşahidə etmirik.
Məhəmməd bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlə?
Ümumiyyətlə Azərbaycanda son dövrlərdə neft gəlirlərinin xüsusilə mən Fazil bəyin o fikrinə razıyam ki, pərakəndə və qeyri-maya formada xərclənməsi tendensiyası yüksəlibdir. Belə ki, son 2007-ci büdcəsində 2 milyard dollardan artıq vəsait sənə investisiya və tikinti xərclərinin payına düşübdür. Təsəvvür edin ki, həmin büdcənin 30%-ni təşkil edən sənə investisiya tikinti xərclərinin 26%-in təsnifatı yoxdur. Çox təəssüf ki, bu parlamentdə də ya bu klassifikasiya olunmayıbdır və parlament üzvlərinin heç biri bununla bağlı hökumət heç bir sorğu da göndərilməyib. Bu artıq kifayət qədər həmin vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı qaranlıq məqamları ortaya gəldi və bunu kifayət qədər ya korrupsiya əlaməti ilə əlaqələndirmək mümkündür. İkincisi, mən hesab edirəm ki, son dövrlər artıq 2 milyard dolların artıq vəsaitin 800 layihənin həyata keçirilməsi artıq bu hökumət üçün kifayət etmir deyə. Bundan sonrakı növbəti illərdə nəzər tutun artıq layihələrin özü artıq milyardlarla ölçülməyə başlayır. Siz bilirsiniz ki, həmin layihələr 25-30 milyon dollarlıq layihələrin həyata keçirilməsi artıq gördüyünüz bu hökumət üçün kiçik layihələr hesab olunduğunu artıq dövlət neft şirkətinin inzibati binasının milyardlarla ölçülən inzibati bina ilə əvəzlənməsi hadisəsi baş verir. Və ki, Şıx qəsəbəsindən Zı qəsəbəsinə qədər 13.3 kilometrdən 20 kilometrə qədər uzunluğu əhatə edən böyük bir magistralı inşa olunması nəzərdə tutulur. Ölkə nə qədər ki, böyük neft gəlirləri daxil olur, bir o qədər də həm böyük milyardlarla ölçülən vəsaitlərin özünə adekvat olaraq milyardlarla layihələr təqdim olunur. Hökumət qurumları sanki neft pullarının mənimsənilməsi, sərf olunması və öz strukturlarının çəkilməsi istiqamətində bir yarışa başlayıb. Bu isə qorxulu tendensiyadır. Nigeriyada belə bir hadisələr baş vermişdi. O baxımdan bizim Azərbaycan neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı daha sonra istiqaməti Norveç modelindən daha sonra Nigeriya modelinə oxşuyur. Belə ki, Nigeriyada da təxminən 320 milyard dollardan artıq böyük bir vəsaitə sahib olan ölkənin hələ də əhalisinin 60-70% gündəlik gəliri 1 dollardan artıqdır, yəni yoxsulluq həddində yaşayır.
101.7 FM. Siz deyirsiniz ki, milyardlıq layihələr reallaşdırılır və bu haqda çox müzakirələr gedir. Necə bilirsiniz? Bax, bu layihələrdən sıra vətəndaş qazanacaq mı? Yəni, bax, bu layihələr reallaşır, demək, iş yerləri açılır, imkanlar yaradılır. Bundan sıra vətəndaşa bir fayda olacaq mı?
Sıra vətəndaşa faydası ancaq büdcə vəsaitinin şəffaf formada və ədalətli formada bölgüsünün aparılmasından gələn nəticədə faydası ola bilir. Amma bugünləri gerçəklik onu demir. Məsələn, bugün təbii ki, ölkədə görüntü olaraq bir inkişaf var, tikinti, bu başqa məsələlər, amma həm də tikintinin çöküşü də bir neçə problemləri ortaya çıxartdı. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün başlayan görüntü hələ inkişaf kimi xarakterizə oluna bilməz.
Təşəkkür edirəm. İstərdim o suala siz də qısaca cavab verəsiniz ki, bu milyardlıq layihələrin sıra vətəndaş üçün bir faydası olacaq mı?
Sadəcə olaraq o yerdəki regionların istehsal infrastrukturunun yaradılması, istehsal səviyyəsinin yüksəldilməsi, məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı hər hansı bir dairəni əhatə etmir bu layihələr. Yəni o baxımdan zərərlidir. Bunun başqa bir zərərli məqamı onunla bağlıdır ki, bu layihələrin böyük bir əksəriyyəti korrupsiya artıq layihələri hesab olunur. Korrupsiya mənbəyinə çevrilib. Üçüncü istiqamət odur ki, bu layihələri indi həyata keçirilir, smeta dəyəri bundan sonra da işləməyə başlayacaq. Belə ki, büdcədən həmin layihələrlə bağlı istismar və amortizasiya xərcləri il-ildən ayrılmağa başlayacaq ki, bu da həmin layihələrin ümumi smeta dəyərinin böyüməsinə, şişməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Necə hesab edirsiniz, neft gəlirlərini hansı sahələrə yönəltmək lazımdır? Yəni bu cür iri layihələrə yox, yəni siz bu qənaətdəsiniz ki, bu layihələrə yönəltmək lazımdır. Kənd təsərrüfatına yönəltmək lazımdır, rabitəyə, sənayeyə, hansı sahəyə yönəltmək lazımdır? Fazil bəy.
Bilirsiniz, hansı sahəyə yönəltmək burada əsas problem deyil. Yönəltmənin mexanizminin tapılması önəmlidir. Yəni bu bölgüdə kimin iştirak eləməsindən söhbət gedir. Bölgüdə yalnız dövlət adı ilə hökumət iştirak eləyir. Hökumət müəyyən eləyir ki, mənim seçdiyim prioritet sahə ölkənin gələcəyi üçün daha vacibdir. Amma burada deyək ki, nə sahibkar iştirak eləyə bilər, nə istehsal sferasından gələn insanlar iştirak eləyə bilər, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidə mexanizmi var ki, nəzarət imkanları olsun bu həyata keçirməyə. Mən bir nümunə göstərmək istəyirəm. Məsələn, əmanətlərin qaytarılması. Bu qədər gəlirin miqyasında çox cüzi bir şeydir. İlk 50 milyon dolları ayırdılar, sonra dayandırdılar. vətəndaşın ən azı 10 il öncə qoyduğu əmanəti qaytarmaqla müəyyən problemlərin həllinə kömək eləmək olar. Bu mümkün olmadı. Ünvanlı sosial yardım. Ünvanlı sosial yardım üçün 70 milyon dollar vəsait ayrıldı. Amma bilavasitə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin bilavasitə iştirakı ilə bu əmlakın mənimsənilməsi prosesi gedir.
Biraz böyük ittiham deyilmi Fazil bəy?
Demək, nazirliyin saytına daxil olun, baxın. Ünvanlı sosial yardım verilən heç kəsin siyahıda adı yoxdur. Niyə yoxdur? Prezident pul ayırır ki, dilənçi vəziyyətində yaşayan vətəndaş yaşasın. Nazir başqa bir sistem qurur, aclıq vəziyyətində olan vətəndaşın pulunu necə mənimsəyə düşünür. Ona görə də burada bir təzad var. Və mən hesab edirəm ki, dövlət səviyyəsində məsələlərə ciddi yanaşmalılar ki, bu problemi həll eləsinlər. Qədər gəlirin vətəndaşa aid olması üçün, vətəndaşın bundan bəhrələnməsi üçün mexanizm, şəffaflıq ortada olmalıdır. Doğru mexanizm tapılmalıdır. Yəni bu anlayış dəyişməyincə neft gəlirlərinin Azərbaycan üçün faydası barədə danışmaq çox çətin olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz belə bir sorğu keçirmişdik. Həmkarım Aygün Muradxanlı sorğu keçirmişdi. Mən bayaq da dedim, mövzumuz əsasən budur. Neft gəlirləri və Azərbaycanın gələcəyi və proqnozlar. Soruda sual belə idi.
Siz necə fikirləşirsiniz? Biz neft gəlirlərini indi xərcləməliyik, yoxsa gələcək nəsillər üçün saxlamalıyıq?
Məncə gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, indi neft gəlirləri bəzi oliqarxların, dövlət məmurlarının ciblərinə gedir.
Yox, axı biz indi işlədirik də onu. Elə yavaş-yavaş istəcə yaxşıdır da, inkişaf eləmək üçün gərək işlədək.
Azərbaycan xalqın rəhbərliyi yerin altındakı neftin hamısını çıxartmamalıdır. Necə Amerika ağzını blomlayıb başqa yerdən alır, işlədir, o cür eləmə. Bu gün çıxartdıq hamısını yeri sabah buna körpələrimizə nə qalacaq? Kəşfiyyatla məşğul olan o quyuları satan adamlar Azərbaycan xalqının düşməni.
Hər şeyin bir tükənən vaxtı var. Ola bilsin ki, neftimiz də sabah bir şeyin tükənə bilər. Ona görə gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır.
Hesab edirəm ki, hər halda nefti saxlasaq yaxşıdır. Onsuz da axır əvvəl bu neft bitəcək. 2025-ci ilə qədər işlədiyimə görə bitəcək. Saxlayaq, biraz da istifadə edək.
Azərbaycan nefti təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Neft vəsaitinin gəlirlərinin banklara yığılıb saxlanmasının da tərəfdarı deyilim. Eyni zamanda bu şəkildə sağa-sola sorulmasının da.
Bu sorğuda səslənən cavablara münasibətinizi bilmək istəyərdik. Millət vəkili kimi, İqtisad Universitetinin müəllimi kimi sizlər nə fikirləşirsiniz bu haqda? Fazil bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, mütləq bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Həm o, həm də o biri olmalıdır. Yəni, bu gəlir elə məsələdir ki, eyni vaxtda, mövcud vəziyyətdə biz bunun hamısını sərf eləyə bilmərik. Bu bir ehtiyat olaraq müəyyən məndə toplanmalıdır. Amma bugünün problemlərini, bugünün gələcək üçün bugün hansı ki sahənin fundamentini biz qoya biləriksə, özülünü qoya bilərsə, biz bunun üzərində düşünməliyik. Bizim seçdiyimiz sahələrə bir də diqqətlə baxmalıyıq. Dox ki, Azərbaycanda 1 milyon qarıma qədər təqribən bu və digər formada təqaid alan insanlar var. Bunların böyük bir əksəriyyəti səhiyyə sisteminin naqisliyi ucbatından təqaid alır. Burada saxtakarlıq, başqa elementlər də var. Amma siz təsəvvür edin, bir səhiyyə islahatı ilə təqaid dövlət büdcəsindən asılı olan, onun müəyyən mənada yükünə çevrilən bir 500 min adam əgər sağlamlıq problemini həll eləyərsə, təsəvvür edin, bu rəqəm nə qədər azalar? Büdcənin yükü nə qədər azala bilər? Yəni, bu bir sistemin naqisliyi digər sistemi sıradan çıxardır. Normal bir həkim tibb universiteti buraxa bilərsə, hazırlaya bilərsə, öz klinikası olarsa, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçı hazırlaya bilərsə, bu ölkənin demək bir kadr potensialı güclü olarsa, digər sahələrin inkişafına nə qədər güclü təsir göstərə bilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, prioritet sahələrin tapılması vacibdir.
Söhbətə bu yerdə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihənin məqsədi belədir: neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bu dəfə söhbətimizin mövzusu belədir: neft pulları Azərbaycanın gələcək inkişafında hansı rolu oynaya bilər? Bakı büromuzun qonaqları İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Millət Vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Yəni söhbət boyu korrupsiya faktlarına toxunursunuz, korrupsiyadan çox danışırsınız. Amma hökumət müəyyən addımlar atır. Bununla bağlı qanun qəbul olunur. Prokurorluq korrupsiya ilə bağlı cinayət işləri açıb. İki nazir konkret olaraq bununla bağlı artıq biri mühakimə olunub, digərinin məhkəməsi gedir. Yəni bax bu addımlar yetərli deyilmi sizcə? Hökumət tərəfindən atılan addımlar. Necə fikirləşirsiniz? Söhbət təkcə neft gəlirlərinin xərclənməsindən yox, ümumiyyətlə siz hökumətdə olan korrupsiya hallarından danışdığınız üçün mən də bir qədər geniş toxundum məsələyə. Amma neft gəlirlərində korrupsiya məsələsinə hələ ki bununla bağlı konkret bir istintaq olmayıb, konkret bir fakt yoxdur.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə hansısa 3-cü, 5-ci, 10-cu dərəcəli məmurun hesabat xatirinə tutulub həbsə qatılması deyil. Korrupsiya qarşı mübarizə ümumiyyətlə həbslə müəyyən olunmur. Dünyanın heç bir yerində açılan xüsusilə də həbslə bağlı hər hansı bir tədbirlərin çoxu siyasi xarakterli tədbirlər olur. Biz sadəcə cəmiyyətin özünün şəffaf formada bu problemdən qurtulmasını ortaya qoyuruq. Bu inzibati qaydada həll olunan məsələ deyil. Prokuratura hansısa bir iş açır, prokurorluğun özündə korrupsiya var. Bütün orqanlar buna bulaşıblar. Yəni söhbət olur ki, hansısa xarici ölkədə bir dəqiqə sən pasport ala bilirsən, burada bir ay ləngiyirsən, 15 gün ləngiyirsən, səhiyyə sistemində tariflər üzrə pul verirsən, demək rüşvət formasında səndən əlavə pul alırlar bir xəstəyə görə. Evi almış insanlar sığorta formasında heç bir vəsait kompensasiya ala bilmirlər və vətəndaş bütün müflisləşir, sıradan çıxır. Korrupsiya budur. Və bu korrupsiyanın ortadan qaldırılması üçün də hesab edirəm ki, ümumi bir iradə olmalıdır və bu iradə də biraz şəffaf olmalıdır. Bu cür negativ tendensiyalardan vaxtında qaçmağı bacarmalıyıq.
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi və korrupsiyaya qarşı milli strateji planla tanış olmuşam. Söhbət o həmin strateji sənədi həyata keçirilməsi ilə bağlı. Fazil bəy dedi ki, iradə. İndi mən bilirəm hansı iradə. Mən şəxsən düşünürəm ki, bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Əgər bu siyasi iradəni həyata keçirmək üçün bir neçə məmurun da həbs olunması, bu inzibati repressiv tədbirlərlə bağlı bu korrupsiya səviyyəsini aşağı salmaq olmaz. Korrupsiyaya qarşı tutaq ki, biz 157 ölkə arasında 150-ci yerdə oluruq. Nigeriya, Bengladeşlə qonşuluq eləyirik. 2 il keçir, biz yenidən korrupsiyada yenə aşağı yerlərə tuturuq. Demək bu əldə olunan sənədlərin həyata keçirmə səviyyəsi həmin bizim korrupsiyaya qarşı qoyduğumuz hədəflərə çatmağa kifayət etmir. O ki, qaldı neft gəlirlərinin bağlı biz danışdıq, orada korrupsiya amillərinin olmaması ilə bağlı. Ölkə prezidentinin neft fondunun idarə olunması ilə bağlı hələ də şəffaf baxışı yoxdur. Da ki, neft fondunun vəsaitlərin idarə olunması ilə bağlı fərman və sərəncamlarda başqa bir şey qeyd olunub. Ölkə prezidenti hesab edir ki, neft gəlirlərinin böyük bir qismi gələcək nəslə saxlanılmalıdır. Bu bizim məqsədimizdir. Halbuki neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı onun haqqı, neft fondu haqqında əsasnamədə belə bir məqsəd nəzərə alınmayıb və neft fondunun məqsədləri heç də bu deyil. Bu onu göstərir ki, ölkə rəhbərinin neft fondunun idarəçisi ilə bağlı fərman və sərəncam vermə hüququna baxmayaraq, onun idarəçisi ilə bağlı şəffaf baxışı yoxdur. Və bu çox təəssüf ki, bu sahədə neft fondunun rəhbəri və müşahidə şurası ona heç bir məsləhət xarakterli heç bir fikirlər də demir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq sizə. Niyyət Sədzadə.
Və Rövşən Qəndarov. Verilişimiz davam.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bizim vaxtımız artıq başa çatır. Mən istəyirdim sonda bir sual var. O dinləyicimiz göndərib onu olduğu kimi oxuyun. Buna əslində sorğuda səslənən fikirlərə münasibət bildirəndə nisbətən cavab verdiniz, amma dinləyicinin sualını mən səsləndirməyə söz vermişəm. Sual belədir. Azərbaycanda neftin satışından gələn pullar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda toplanır və prezidentin sərəncamları ilə müvafiq sahələr üzrə xərclənir. Bəzi ölkələrdə isə neft fonduna toplanan vəsaitlərin bir hissəsi yığım fonduna yönəlir. Burada məqsəd neftdən gələn vəsaitin bir hissəsini gələcək nəsillər üçün saxlamaqdır. Azərbaycanda belə təcrübə yoxdur. Ekspertlərin hesablamalarına görə hətta neft gəlirlərinin ən pik vaxtında belə onların əksər hissəsi xərclənmiş olacaq. Sizcə Azərbaycanın gələcək nəsillərinin bu vəsaitə haqqı çatmırmı?
Təbii ki, Azərbaycanın gələcək nəsillərinin yaxşı yaşamaq haqqı var. Bugünkü nəslin də eyni zamanda yaxşı yaşamaq haqqı var və bu da problemlər məncə çox mürəkkəb deyil. Problemlər insanların iştahası ilə bağlıdır, insanların vətəndaşa münasibəti ilə bağlıdır. Yəni, hamı yaxşı yaşadığı cəmiyyətdə təlatüm olmur. Hamının rifah içində yaşadığı bir sistemdə həm hakimiyyət rahatlıq keçirir, həm cəmiyyət rahatlıq keçirir. Amma bu uçurum dərinləşəndə çox ciddi problemlər, fəsadlar yaşanır. Ona görə də gələcək nəsil üçün hər şeyi yığaq, saxlayaq deyə bugünkü nəslin sıxıntı keçməsi Sovet İttifaqının o 41-45-ci illərdə müharibə təsəvvürlərinə bənzər bir şeydir. Hər şey müharibə üçün, hər şey vətən üçün insanın bugünkü mövcud insana xidmət edən bir sistem düşünülməlidir. Və o istər-istəməz onun övladına ziyarət eləyəcək. Atanın yaxşı yaşaması, atanın evinə çörək aparması, övladının yaxşı yaşamasıdır. Bu da problem, ona görə bunu bir fərqli bir uc nöqtələr kimi müəyyənləşdirmək doğru deyil. İnsana xidmət eləyən bir anlayışla problemi həll etmək lazımdır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bizim neft fondu yaradılanda onun üçün bir neçə konkret olaraq belə ifadə olunmuşdu ki, fondun əsas məqsədlərindən biri neft gəlirlərini indiki və gələcək nəsillər arasında asıllığını və harmoniyasını təmin etsin. Amma ili-ildən keçir Azərbaycan neft fondunun vəsaitlərini hansı statusla və hansı siyasətlə idarə olunması aydın deyil. Çünki dünyada fərqli siyasətlər var bundan bağlı. Tox ki, neft fondunun vəsaitlərinin özü yığım xarakterlidir, stabilləşdirmə xarakterlidir, ya gələcək nəsilə yönəlik bir vəsait kimi təsnif olunur. Yəni, bizim bundan bağlı konkret olaraq bilirsiniz ki, eyni vaxtda bizim Maliyyə Nazirliyində stabilləşdirmə fondu var. Bizdə neft gəlirləri müəyyən bir həddən yuxarı dünya bazarına dəyişirsə, ondan sonra həmin Maliyyə Nazirliyinin stabilləşdirmə fonduna keçirilirdi. Yəni, o baxımdan ölkə iqtisadiyyatını təxminən büdcənin daxil olmalarında neft sektorunun payı 60%-dən çoxdursa, ölkəyə axın xarici investisiyaların 75-80% neft sektoruna axırsa, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində ixracatın payı neft və neft məhsulları üzrə 92% təşkil edirsə, bu ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını neft iqtisadiyyatı adlandırmaq lazımdır və bu neft iqtisadiyyatını bu təhlükəli tendensiyadan qorumaq siyasət həyata keçirilməlidir. Hər il Azərbaycanın iqtisadiyyatını həmin bu neft təşkil etməyə başlayır. Bir anlığa qonşulara biz müqayisə edəyək. Təsəvvür edin ki, Gürcüstanla bizim orta ail əmək haqqında heç bir fərqimiz yoxdur. 157 dollar bizdədir, 151 dollar Gürcüstandadır. Hər bir təbii resursdan məhrum olan ölkə ilə neçə illik böyük neft kontraktları, əsrin kontraktları fonunda zəngin bir ölkənin, güya zəngin bir ölkənin vətəndaşlarının yaşayış səviyyəsi müqayisə edəyək. Və hər halda biz Litvanı da müqayisə edə bilərik, Pribaltika respublikalarını, digərlərini müqayisə edə bilərik. Yəni bu həqiqətin bu müqayisələrdə ortaya çıxdığını nəzərə alaraq, doğrudan da bu mövcud resurslar fonunda bizim inkişafımızı yüksək dəyərləndirmək olmaz. Ümumi daxili məhsulun artım tempi ölkənin tarazlı iqtisadi inkişafını təsbit edən amil deyil. Demə MDB Statistika Komitəsi məlumatına görə bilirsiniz ki, Azərbaycan MDB məkanında inflyasiyası səviyyəsi yüksək olan ölkələr sırasındadır. Yəni doğrudan da ölkə böyük neftkarlara daxil olur. Ümumi daxili məhsul 30%-ə qədər artır. Və belə deyək ki, inflyasiyanın səviyyəsi 15%-dən çoxdur. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti neftkarlarının birbaşa faydalanmaq imkanları yoxdur. Və əldə olunan gəlirlərin böyük bir qismi sonra da inflyasiyanın yeminə çevrilir ki, bu da hökumət üçün düşündürücü addımların atmasına gətirib çıxarmalıdır. Çox təəssüf ki, burada sanki bütün siyasət istehlakçı təbəqənin daha da vəziyyətin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Çox təəssüf ki, ölkədə yəni ki, ümid verici bir optimist proqnozlar əsaslar olsaydı biz bunu deməkdə özümüzə güc tapmalıydıq. Çox təəssüf ki, biz fərqli bir vəziyyət gördüyümüzə görə biraz ədalətsiz danışa bilmirik. Yəni vəziyyət bununla bağlıdır.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Artıq dinləyicimizin sualını da cavab aldıq. Hər halda cavablardan biri aydın olur ki, indiki nəsil qədər gələcək nəsillərində buna haqqı çatır. Amma Fazil bəy bir məqam vurğuladı ki, atanın yaxşı həyatı, övladın da yaxşı həyatına, firavan həyatına təminat verəcək bir növ. Artıq söhbətimiz başa çatır. Mən hər iki qonağımıza təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız da İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri, İqtisad İnstitutunun müəllimi Məhəmməd Talıblı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu idi. Neft və aşkarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylərqızı. Sağ olun, salamat qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.